Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 26 квітня, в програмі «Християнство сьогодні» в прямому ефірі хочу презентувати гостя і, можливо, навіть такого співведучого Ігоря Шуліка Шторма. Це командир військових капеланів міжконфесійного батальйону військових капеланів. Це те, з чим ми тебе будемо асоціювати, Ігоре, вже
Дякую.
Багато років. І разом з тим, це співзасновник служби християнської служби порятунку. Ми так будемо сьогодні скорочувати ХСП. Зрештою, привіт, Ігор, тобі вже в прямому ефірі. Ми віталися
привіт,
з тобою
привіт.
Ще й перед ефіром.
Так.
Хочу для наших слухачів сказати, що з гуманітарної місії мобільна група від ХСП відвідала населений пункт під Горлівкою. Ціла купа різноманітної допомоги туди була привезена від гуманітарної допомоги, від речей, від засобів миючих, від всього того. Разом з тим їхали військові капелани, везли слово Боже. І зрештою, про цю поїздку в ту сіру зону, про те, як ти її бачив, да, твоїми очима, щоб побачили її і наші слухачі, ми спробуємо, ну, да, щоб цей ефір, у нас з тобою є близько там 30-40 хвилин ефіру, щоб ми за цей час могли подорожувати і побачити потреби тих людей.
Да, всім добрий день, спасибо, що ви нас слухаєте. І, якщо сказати в нескільких словах. Поездка была тяжелая в каких-то моментах, таких физических моментах. Почему? Потому что то, что называется дорогами, то есть, ну, там как бы их нет вообще. И меня это очень сильно напрягало, потому что, ну, там настолько плохие дороги. Я там вскочил, то есть я был за рулем ночью, вскочил там в одну из ям многочисленных, которые там есть, и, ну, порвали колесо. В общем, мы там латали машину ночью. Ну, дело в том, что когда выезжаешь уже за Харьков, это просто это какой-то ужас. Ну, я понимаю, конечно, что война идет, все, но это вообще, то есть я даже не знаю, как эти дороги назвать.
Ці дороги були розбиті градами, чи ці дороги ті, які, в принципі, їх ніколи і не було.
Це починає з тих, що ці дороги були розбиті уже до того, як була війна, потім ще воєнна техніка їх дорозбивала. И сейчас, ну, то есть после каждой поездки нужно ремонтировать полностью машину. То есть полностью ремонтировать, ходовая, все там вылетает. И это как бы, ну, вот у нас еще одна такая вот проблемка есть с ремонтом. Да, вот мы сейчас даже ищем СТО какое-то или наших братьев-католиков, которые занимаются ремонтом, которые могли бы хотя бы нам с какими-то возможными скидками там помочь. Потому что после каждой поездки просто машина убивается там. Вот. И заканчивая, например, какими-то такими очень сильно шокирующими вещами, потому что когда мы выехали уже Артемовск, ну, это ну, Донецкая область, и между заездом в Зайцево там, да, мы вдруг увидели таможни. Таможни, которые стоят на границах между другими странами и Украиной. То есть таможни, пограничников. Я, честно говоря, вообще этого не понял.
На українській території?
На українській території, на території
Донецької
області. Як
вважаєш, це є фактичне визнання вже того, що це ДНР, ЛНР, це квазі-утворення, які визнання їх державами, ці таможні свідчать? Чи все-таки це, можливо, і був такий вимушений крок для того, щоб припинити потік, наприклад, вивезу зброї з тієї території, або ще щось подібне?
Знаєте, по поводу зброї, можу сказати, що ті, хто хотів вивозити, вони вивозили, тому що з 2014 по 2015 рік практически никто, ну, я говорю за себя, то, что ездил, да, видел, нас никто ни разу нормально не проверил, вот, например, по Луганской области вообще ни разу, то есть за год, за 2014-15, чтобы нам так, нас там досматривали на предмет оружия, то такого не было. Потом, чуть попозже, вроде бы как начали шмонать, более уже тщательно обыскивать машины, все. Поэтому тот, кто хотел вывезти оружие, они уже вывезли. То есть сейчас просто говорить о каком-то вывозе оружия, это просто смешно. Ну, мне, по крайней мере. Просто смешно. Когда сейчас начинают нас проверять, например, на въезде, на выезде, не вывозили мы ли мы какие-то боеприпасы, я просто смеюсь, и я говорю, что вы, наверное, шутите, или как, я просто по-другому не понимаю это. Потому что уже навозили столько, что это просто, это я абсолютно авторитетно заявляю. Но не мы навозили, а навозили те, кому это нужно было. Да, то есть это не капелланы, слава богу, возили, не священники и не волонтеры, как многие считают, что чуть ли не все зло это от волонтеров. Да? То есть они там оружие возят и все. Это далеко не так. Просто вывоз оружия, он еще связан с таким моментом, что люди за счет этого живут уже несколько лет, за счет продажи оружия местного. Вот местным людям не за что жить. Вот мы были под Горловкой, да, и работы нет, света нет, газа нет, воды нет, ничего нет. Вот за счет чего люди живут? Вот я вот у них спрашиваю, за счет чего выживаете? Ну, огороды там какие-то.
Ты был под Горлівкою. Скільки десь приблизно в тому населеному пункті людей живе зараз?
Этот пункт, он поделен вообще на две половины. Половина пункта, этого пункта, она принадлежит ДНР.
Половина Украины.
Половина Украины. Угу. И тоже второй или третий шок в этой поездке у меня был, то, что на нашей половине украинской ходят русские рубли. Я тоже этого не понял. Я смотрю, люди рассчитываются русскими рублями. Я говорю, постойте, друзья, где мы находимся? В Украине мы находимся или мы находимся в России? Или где мы находимся? Да?
То есть... А де вони беруть ці російські рублі? Тобто вони пенсії отримують російськими рублями? Чи яким
я
чином?
Я, чесно говоря, взагалі, ну завозять, скоріше всього, що каким-то образом...
Обміни валют, вони міняють гривні на рублі?
Наверное, все-таки там якесь движение на блокпостах, я так подозреваю, происходит, потому что, ну, я, наприклад, не спрашивал даже, ну, как-то мне не было, честно говоря, времени выяснять, где они берут эти рубли, но я смотрю, что они там свободно абсолютно ходят, как и доллары, ну, вот у нас в Украине, то есть, ну, вот эта часть, которая под контролем Украины, ходят вот, русские рубли. Это еще один из шоков был. И действительно, одна там женщина, которой мы тоже помогли серьезно, которая вот, на первый взгляд такое было хорошее впечатление, потом все-таки в конце сказала, что вот, все хорошо, плохо только, что украинские солдаты обстреливают наш поселок.
То есть фактично телебачення, все масс-медіа, де російська інформація, там є російська.
Да, там практически все русское, там очень мало нашего или глушится наше. Ну, люди, даже хорошие люди, вот как бы на первый взгляд, да, когда ты с ними общаешься, они очень серьезно, ну, настроены против Украины. На самом деле, есть.
А там, як вас приймали? От вас, ви приїхали з української території, ви приїхали з гуманітарною допомогою, з прапорами, не тільки з прапорами ХСП. Тобто ви все позиціонували як українці, які,
конечно,
приїхали, українські волонтери
безумовно,
від церков, так?
Да. Ми себе позиціонували так, і там був такий переломний момент, коли ми з ними говорили, там вони кричали, що Путін виноват, потім вони кричали, що Порошенко виноват. Ну, і, типа, вот, ну, і я це все зупинив дуже різко і сказав, ми за те, щоб просто допомагати людям. Нам не важна позиція там Порошенка, Путіна. У нас позиція одна – це помощь людям. Для нас чоловік – це на першому місці. І ради цього ми приїхали, і от після цих слов, ну, многі успокоїлись там, вот, как бы, ну, і стали себе нормально.
Категорія людей, яких ти зустрів? Це діти, це старші, це хто?
Там були всі категорії, абсолютно. Тобто
всі, люди не виїхали, люди лишилися в тих територіях?
Очень большая проблема з тим, що многим людям, з одної сторони, нікуди виїжджати, з другої сторони, у них хороший дом, хороше хазяйство, і вони знають, що тільки вони вийдуть, ровно через сутки с этого дома все вынесут, туда кто-то вселится 100%, даже без сомнения, и если они выйдут и потом захотят вернуться, то есть им просто будет некуда уже возвращаться. То есть так везде. Это такая практика.
Ігор, ти людина, яка теж має свій власний дім, да? ти господар свого власного дому, да? ти як чоловік, який цей будинок збудував, і цей будинок, який ти, да, для своєї сім'ї. Ну, от, фактично, да, це те, що ти маєш. Ти розумієш людей, які попри війну не виїжджають з тих, навіть ті стіни, які важко будувалися, да, кров'ю там будувалися. Ну, я маю на увазі, що музулями дуже важко в нашому звичайним людям будувати будинок, оце обійстя влаштовувати. Але ти розумієш людей, які лишилися в сірій зоні, які прив'язані до цих стін, які вони будували?
Я це розумію тільки в тому випадку, якщо в цій сім'ї нет дітей. От тоді я розумію. Тобто, якщо вже взрослі діти, або діти живуть віддільно, це я розумію. Ну, якщо в цих домах, от в цій зоні, це така, ми були в такому, як би називається, карман, да? Ну, от, як би котел, да, можна назвати. Це ми були в такому котлі, в якому там чуть ли не с трех сторон сепаратисты, там, ну, ДНР, да, село поделено пополам, и ты там за 500 метров уже можешь там наблюдать там соседний блокпост, на котором ходят сепаратисты уже, там у них свой флаг висится.
А обстрелы, до речи, ведутся в
сторону? Да, там ведутся обстрелы, и когда мы приехали, там началось со стрелкового оружия, начали пух-пух-пух, потом уже пошли пушки уже. И они сейчас в погребовню вылазят, они практически с вечера до утра сидят в погребах, они там уже и кровати поставили, все. То есть они там живут, потому что очень серьезные, сильные обстрелы. Перед тем, как мы приехали, были ночью сильные обстрелы, поразрушали крыши некоторых домов, ворота посносило. Ну, они нам приносили куски там от минометов, от РПГ, там, ну, такие фрагменты от этих разорвавшихся, в общем, снарядов, там, вот этих всех моментов. Вот, и я перезваниваю туда регулярно, я с ними общаюсь, меня, ну, как бы интересует ихняя судьба, потому что мы хотим с ними дальше сотрудничать, мы хотим ездить и помогать дальше, и поэтому я с ними звоню, им звоню, и очень, очень, очень сильные обстрелы, особенно по ночам.
Теж ще так, знаєш, для того, щоб змалювати цю картину сірої зони і людей, які там живуть, це, ну, це особистості, які там лишилися, це люди, да, це життя людей. А вони мали змогу вести своє господарство? Чи фактично це таке виживання? Да? Чи мали змогу вони посадити картоплі? Чи мали змогу вони щось брати з цього городу, за що вони живуть?
От я розмовляв по цьому поводу, і мені сказали так, кури перестали там нестись, кролики там умирають від нервного стресу. Кури не несуться після обстрілу, тому що от вони несуться нервний стрес. То есть у курей, у животных стресс там реальный. Вот кролики просто умирают там от этого стресса. И огороды они засаживают, но у них нет будущего. Вот сегодня попадет, например, туда мина, или вдруг им нужно будет сорваться и убежать, это все остается. И люди живут в таком состоянии, что у них вот реально нет даже завтрашнего дня, у них просто его нет. Они говорят, мы сегодня засаживаем этот огород, а завтра мы не знаем, что завтра случится вообще. Притом там есть активисты, которые проукраинские, которые сейчас вот организовали там специальное место, куда мы приезжаем, где мы выгружаем, где мы выдаем, да, и их все знают, и на той территории знают, и уже вопрос стал о том, что если зайдет ДНР в эту часть поселка, то их просто могут расстрелять, этих активистов, и все.
Кто?
ДНРовцы.
Навіть так, навіть так. Дорогі радіослухачі, сьогодні у програмі «Християнство сьогодні» ми спілкуємось із Ігорем Шуляком, Штормом, і Ігор представляє Християнську службу порятунку. Знову ж таки, кількома словами про Християнську службу порятунку. Це такий конгломерат, так, церковної ініціативи, церковного служіння і волонтерського руху, який буквально ось нещодавно, да, організувався і робить цілоспрямовані допомогу безпосередньо сірій зоні. Щоб говорити, ось коли ми так називаємо, це сіра зона, у нас вже є зона відчуження ЧАЕС, та Чорнобильська зона відчуження. До речі, сьогодні саме, що 26 квітня, ми так згадуємо трагедію цю на ЧАЕС і так думаємо, що стало причиною, що було головним ворогом. Сьогодні я так вранці дуже дякую отцю Олексію, він розповідав кількома словами про книгу Світлани Алексєєвич «Чорнобильська молитва», і він говорив, що це, до речі, Світлана Алексєєвич, лауреатка Нобелівської премії, це білоруська письменниця. Неймовірно, вона дуже влучно знаходить, ось вона пише про маленьку людину, про трагедію цієї маленької людини, які, попри все, попри всі ці обставини, які навколо, вона залишається просто от, ну, особистістю, як вона виживає в тих умовах, які навколо неї є. Світлана Алексєєвич пише, що після Чорнобильської катастрофи, коли вона приїхала в зону, вона була дуже здивована великою кількістю зброї, яка там була. І в неї було питання, на кого, от, хто був ворогом? Чи вони розуміли, хто є ворогом, в кого вони збиралися стріляти з цих калашів, чи та зброя військова, яка була туди звезена? І, знаєш, так от порівнюючи, можливо, да, можливо, не порівняльні речі, але зону ту і зону цю. Який основний ворог ти вважаєш зараз на зоні Сирії, зоні Донбасу? Чи все ж таки це ворог, якого можна побачити, ну, от конкретно, от, наприклад, сепаратисти чи російські військові, чи це все-таки ворог, який є такий якийсь внутрішній незримий, як корупція, там, здирництво, там, не знаю, проституція і так далі?
Ти знаєш, Таня, я і задавав от всім людям в Луганській області і в Донецькій один и тот же вопрос. Вот я говорил, скажите, пожалуйста, вот, почему Вот это все, что случилось, оно случилось не в Харьковской области, например, не в Запорожской области, не в Одесской, да, куча, даже Черниговская область, она же очень близко возле России, та же Черниговская область, да. Почему именно Донецк и Луганск? Вот я не буду сейчас каким-то духовным экспертом, да, и не буду подталкивать вас на какие-то там моменты. Вот сами, вот ответьте себе, почему так? Ну почему? Ну почему именно Луганская, именно Донецкая? Ну, мало ли возле России ж куча областей, Украины тоже куча. Почему именно? И вы знаете, ряд таких был очень интересных ответов. Ряд людей сказало, что мы сами виноваты. Именно виноваты в чем? Ну, что мы не искали, прежде всего, что мы жили безбожно, да, вот люди неверующие, да, они именно вот конкретно говорили такую вещь, что мы жили безбожно из-за нашей вот безбожной жизни, да, которая проявлялась на самом деле во многих вещах, да, не только там в поддержке, там, например, каких-то пророссийских, да, вообще во всем. Дело в том еще, что в Луганской и Донецкой области очень много колоний и очень много, тюрем и колоний очень много. Это по количеству колоний, эти две области, они перенасыщены. Там мне говорили, то ли в Луганской области одной, то ли 60, то ли 30, ну, там такое невероятное количество колоний, невероятное. И там, как бы, еще при советской власти было сформировано, вот как, я не знаю, как опытный полигон они сделали, как подопытных кроликов. Там сделали большое количество шахт и большое количество колоній. І все, і більше там нічого нет.
А при тим, ще згадаючи там 20-30 роки, згадаючи часи Голодомору, винищення українства, да. Завезення людей, фактично заміщення, да, людей з Росії. І ми досліджували цей феномен саме знищення національної ідеї або взагалі стирання ідентичності саме ось того регіону. Ну, все ж таки на сьогодні, да, от сьогодні кожен мав би після цих двох років війни мав би визначитися з ідентичністю, да, хто ти є. Тобто, навіть якщо в тебе з діда-прадіда генетично там винищувалася спроба себе якось ідентифікувати світ з кимось, да, все рівно ці два роки війни вони мали поставити все ж таки перед тобою умову, да. І якщо ти лишаєшся, якщо ти не переїхав на російську територію, якщо ти залишаєшся в Україні, перед тобою стоїть все рівно вибір, так? Або ти якось відбудовуєш цю країну, або ти якось пробуєш жити по-новому в цій країні. Ну, або тікаєш елементарно, да? Тобто людина може все-таки вибирати. Але ось сіра зона для мене це місце таке, чому вона навіть називається сірою, да? Тобто місце якоїсь такої... Ну, мало світла там, мало світла Божого, да. В тому плані теж, мені здається. Дорогі радіослухачі, ми працюємо в прямому ефірі, і ми сьогодні, окрім розмови, для вас підготували ще кілька таких подарунків, для того, щоб ми могли трошки так, можливо, переключитися, можливо, подумати теж про звичайні такі реальні, просто людські стосунки, про людей, да, які живуть там, в тому регіоні, прифронтовому, яку ми називаємо сірою зоною, людей, які там безпосередньо намагаються вижити. Я попрошу Ігоря, це твоя власна композиція, наскільки я так знаю.
Да, це я трошки пишу пісні, музику і...
Кількома словами, можливо. Довгий час, я думаю, наші слухачі могли б про це якось знати, так? Довгий час ти був солістом і лідером гурту Лісніса Якова. Це гурт саме, ну... протестантський, гурт прослави. І я так розумію, що не писати ти не можеш. Нові реалії дають тобі нові теми, нові образи. Тож, переключимося на кілька хвилин, послухаємо класну музику, а далі продовжимо говорити просто про звичайних людей, які живуть там, і звичайних людей, які тут, чим ми можемо допомогти.
Да. Встигли кулі ворожі, ще не загасли бурі війни,
заміновані наші дороги. Але ти не одна, і ти не один. Ти не плач, це я з тобою. Ти не плач, це я живий. Ти не плач, це я з тобою назавжди. Заснула біля вікна. Мати чекає сина з полону, але ти не один, і ти не одна. Ти не плач, поруч Бог, він з тобою. Ти не плач, поруч Бог, він живий, він живий. Ти не плач, поруч Бог, він з тобою назавжди, назавжди.
Береш з собою гітару в поїздки на сіру зону?
Ні, зараз взагалі не беру. Не пою, не граю, не беру гітару. Некогда там этим заниматься, к сожалению. Ну, может, их не к сожалению. Там очень много работы. Потому что мы когда приезжаем, то еще практически после поездки, это всегда так было, тебя еще, ну, штормит еще 2-3 дня. То есть ты не спишь по ночам, ты ходишь, ты в движении, ты не можешь успокоиться, ты на таком адреналине находишься еще долго, до недели.
Через что? Через відчуття оцієї загрози власному життю, чи через те, якщо ти бачиш там безпосередньо цю, можливо, якусь безвихідь, або те, як живуть люди, от просто люди, да? Як вони, в яких умовах вони перебувають?
Ви знаєте, Таня, хочу сказати, що свою життя як-то... Я в таких замесах был за это время, ну, что я просто понимаю, я понимаю одно, что каждый раз может быть дорога в один конец. И к тому, что нужно умереть, как бы я всегда был готов. То есть и до сих пор это как бы осталась готовность к тому, что ну, что-то прилетит, что-то попадет, где-то что-то взорвется. И, ну, то есть, как бы, наверное, все в сумме оно. И дорога, и люди, и ощущение, что там, например, где-то, ну, реально, сейчас началась уже зеленка, вот эта зеленая, там уже начали снайпера, ДРГшки ходить именно.
А ви їдете, я перепрошую, на машині, не броньованій? Це, звичайно, просто собі бус?
Да, это обычный микроавтобус, потому что ну, у нас даже сейчас нет своего транспорта вот, на сегодняшний день. И мы просто друзей берем на поездки, ну, у кого можем, того берем. Транспорт для поездок. Единственное, что мы вот этот раз брали бронежилеты и каски, потому что там есть такая служба при Генеральном штабе Збройних сил Украины, называется СИМИК, они делают сопровождение ОБСЕ, ООН. Именно с их помощью мы заезжаем туда, в зону боевых действий. Вот, и они такое нам обеспечивают сопровождение. Они с оружием,
ну, у них є певні умови, да? Тобто
да,
обов'язково волонтери мають бути
да,
в екіпіровці.
Обов'язково бронежилет, обов'язково каска, щоб, ну, теж желательно, щоб люди були обстріляні, тому що от, как бы, на цей раз я не взяв одного нашого брата з греко-католицької церкви, тому що я немножко начал за него переживать, узнаю, що там происходит, ну, как бы, такі нюанси.
Я нагадаю нашим слухачам, що в програмі «Християнство сьогодні» ми спілкуємося з Ігорем Шуліком і представляємо поїздку, ну, говоримо, да, про поїздку християнської служби порятунку безпосередньо в сіру зону, говоримо про поїздку під Горлівку. І, дорогі радіослухачі, це прямі ефіри. Якщо ви маєте питання, да, якщо ви маєте якісь свої коментарі, ви спокійно можете про це говорити. У нас чотири номери студійні є: 044-577-5645, 044-577-5645. 646 – це київські міські номери і два мобільні. 098-650-1860 і 093-320-370-318. Отже, ми чекаємо, є ще 15 хвилин до кінця ефіру, тож ми будемо вливати ваші дзвінки в тло цієї програми. Ігор, сьогодні, знаєш, ти заспівав цю пісню, про пісню евангелізації фактично. Та? Тобто Господь є поруч, навіть в тих умовах, коли ще не встигли кулі і не витерті ще сльози. Та? Але ти кажеш, немає часу на спів. Я, коли тебе слухала, думала, що, напевно, людям, які прийдуть, навіть якщо вони прийдуть тільки заради того, щоб взяти цей кусок мила, пральні порошки і речі, коли вони до вас йдуть на ці пункти роздачі, навіть якби там просто поспівати, ну, можливо, торкнулось би. Можливо, люди зараз так, як в коконах. Вони змушені жити в підвалах, в погребах. Вони змушені навіть якось ментально, навіть якось морально себе закрити в якийсь такий кокон, а щоб менше боліло. Тому що якщо людина буде весь час так на відкритому нерві, я думаю, що там можна було би просто зійти з ума. Тобто, якщо те, що ти, знаєш, для когось, може, це смішно звучало, що помирають кролики і не несуться кури, але насправді, друзі, якщо люди живуть в умовах постійних обстрілів, так? Якщо вони сьогодні садять город і не знають, чи вони викопають те, що вони посадили, якщо вони живуть, ну, я не знаю, я можу просто собі тільки уявити, так, що це таке жити, особливо там з дітьми в погрібах, це я тільки можу на йоту якусь уявити, але люди в цьому живуть. І, звичайно, є така, я думаю, що чисто психологічно є така закостенілість для того, щоб менше боліло. І через, не тільки через речі, да, через з допомогою таку фізичну, ми можемо до них достукатись. Але ось музика, слово, така форма євангелізації через пісню, вона доторкне, от вона пролізе, знаєш, ті щілини, які ми не прошибемо ніяким іншим чином. Тобто, фактично, може торкнутися до серця просто людини, яка є закритою. Тож, я бажаю тобі, да, щоб...
Спасибо.
Знайшли час ви на гітару, і перед ефіром ти мені сказав, от толку, так, от Полухін взяв гітару з собою в аеропорту, і та гітара й лишилася.
Да.
Я сподіваюся, що буде можливість у вас в наступній поїздці їхати все ж таки із такою, знаєш, я б це сказала, такою ніжною євангелізацією. Господь з тобою, це те, що вони мають знати навколо, ну, кожна людина має знати, особливо людина, яка живе в сірій зоні. Да, давай, да, вводимо дзвінок слухача до нас.
Да.
Телефонують. Вітаю вас.
Слава нашому Богу. Ну, я хотів би допомнити, що ви говорили, значить, 24 грудня 36-му році з Західної України рушили перші поїзди з переселенцями поляками на схід України, іменно в Донецьку область. Значить, поселялись вони зовсім пусті села. От. Ну, жодного чоловіка не було. Люди були поховані по грібах, під плотами, ніхто на кладбищі їх не міг. Це перше. В 75-му році я служив в Донецьку, до нас давали інформацію, що вже в 75-му році кожна третя особа мужського полу була судима. Кожна третя. Я не як далі. А питання в мене до волонтера таке. Господь сказав, от ізбитка серця гляд уста. А коли ви їдете туди, чи ви промовляєте для них якісь Божі слова? Дякую, з Богом.
Я дуже дякую за це питання, за доповнення. Так, ми говорили про причини війни саме на цій території. Тож, Ігор, та ти військовий капелан, ти їдеш туди в першу чергу навіть не як волонтер, а як військовий капелан. Як вдається говорити з людьми? І чи чують тебе от так, без гітари?
Ну, цей раз чули. Цей раз дуже добре чули. Потому что я люблю, когда люди, они думают, да, и я люблю людям не давать, вот как маленькому ребенку кашу в рот ложить, а я людей люблю подталкивать, да, к размышлению, и чтобы люди делали сами вывод, да. Я говорю, хорошо, сейчас будет Минск-4, потом будет Минск-5, потом будет Минск-126 серия, будет Санта-Барбара, там какой-то, как сериал, да, вот эти Мински, да. Я говорю, вот что-то изменилось у вас? Нет, вот и хуже. Я говорю, а ну скажите, пожалуйста, а ну кто может поменять это? Вот как изменить? Ну, наверное, только Бог. Я говорю, конечно, Бог, но Бог же может изменить при каких-то определенных условиях, правильно? Ну да, ну вот при каких? Ну надо молиться, да, я говорю, безусловно, но надо и самому меняться, да? Нужно начинать менять ситуацию там, где ты живешь, со своего сердца, да? Вот мы меняем свое сердце, да? Потом мы влияем на своего соседа, да? Мы благословляем, и потом мы меняем это все в поселке, а потом это все потихоньку разрастается, говорю. И я тогда сказал, если вы не начнете искать Бога, вы здесь и останетесь здесь, вот в этом поселке вы и останетесь. Только Бог может помочь. Я говорю, я как тюремный капеллан, который много лет служил в тюрьмах и лагерях, я часто задал вопрос, что меняет людей? Школа, общий режим, строгий режим, тюрьма? Ничего не меняет людей, только Бог. Только Бог. Людей режимы не меняют, строгий, особый режим, ТЗ не меняют людей вообще. Они их делают еще хуже, еще более одержимыми. Только в этом случае это то же самое. Это работа в серых зонах, это практически работа со спецконтингентом на колониях. Практически. Та же самая. И люди понимают, что если Бог не придет в эти обстоятельства, то ничего не изменится в их жизни.
Брате, ти плануєш ще поїздки, можливо, кількома словами, куди і місія, да? з яким саме настроєм, з яким самим посилом туди їдеш?
Зараз плануються дві поїздки. Ну, перша поїздка по лінії Луганська, в Луганську область, вторая поездка в Донецкую область. Тоже мы едем там в определенные поселки. Я уже потом уточню, чтобы, потому что у нас сейчас решается, мы разрабатываем маршрут движения, все-все. Вот, намечаются две поездки, но это уже поездки будут больше капелланов в этой поездке. Мы так решили делать такие гибридные группы. Волонтеры плюс капелланы, ну, от этого будет большая польза, потому что капелланы, они могут заезжать в ЗСУ, вот, они могут заезжать в ЗСУ, работать в ЗСУ, вот, а те волонтеры, которые будут с ними, они будут как раз зондировать почву в тех поселках, где стоят наши бригады, да, и мы будем работать и как раз и с этой стороны, и с той стороны, да, вот, поэтому у нас планируется сейчас поездка тоже, опять же, у нас, наверное, больше проблем с какими-то такими незначимыми моментами, да, ну, например, опять искать транспорт, опять искать деньги на горючее, ну, то есть, такие банальные вещи, абсолютно банальные, но, тем не менее, мы с ними сталкиваемся, ну, по вот это больше всего доставляет проблем, да? Поиск транспорта и поиск даже вопрос, есть кому ехать, есть что везти даже, и есть куда ехать. Ну, вот вопрос, на чем, вот, такие банальные абсолютно вопросы, ну, Бог помогает пока, слава Богу.
Да. Брате, у нас насправді лишається зовсім мало часу. Я так сподіваюся, що ось навіть через цей радіоефір буде знаходитися ще більше волонтерів, які будуть вливатися в християнську службу порятунку. Або в будь-які, якщо у вашому місті навіть немає там якихось ініціатив від церков, можна знайти ті волонтерські рухи, куди ти можеш примкнути своєю допомогою і побачити, як ти можеш адресно, конкретно допомогти людям, які 2 роки вже живуть в умовах війни. Нам, звичайно, часом здається, що особливо, коли немає там якихось таких відкритих або відкритих воєнних дій, про які ми говорили ще в 14-му році, але принаймні ми якось навіть в якомусь моменті можемо навіть заспокоюватися, тому що здається, що ось конкретно весна прийшла така красива в наше місто, в Київ. І здається, коли ходиш вулицями Києва, тобі здається, що війни немає зовсім. Це настільки красиво, бігають діти, прекрасно. прекрасні дівчата зараз просто квітнуть на вулиці. Ти дивишся, як люди живуть, радіють, молоді пари ходять, обіймаються, життя продовжується. І тобі здається, що ось, ну, все супер, все класно, але нам дуже важливо не забути от в цьому моменті пам'ятати про людей, які зараз в погребах. І це наші співгромадяни, дорогі, це наші українці.
Да, да, да.
Про це будемо ми час від часу в навіть програмі «Християнство сьогодні» говорити, тому що це дуже важлива тема. На кінець нас лишається 5 хвилин до кінця ефіру. Я дуже буду просити Ігоря зробити ще один музичний подарунок. Це теж пісня була написана в часі цієї війни, наскільки я пам'ятаю.
До війни. Це до війни.
Скажи мені, які ти бачиш сни, моря прозорі, сади й гори. Скажи мені, коли прийдеш вісні, відчуєш серцем любов і горе. Я тебе чую крізь холодну зорепадну ніч. Я тебе чую. Очей бездонних, віддам тобі всі мрії назавжди, вогонь і серце в своїх долонях. Я тебе чую крізь холодну зорепадну ніч. Я тебе чую.
Прощаємося з нашими слухачами і на завершення лише скажу, що це була програма «Християнство сьогодні». І гість цього ефіру – Ігор Шулік, Ігор Шторм. Напевно, для нас дуже важливо вміти чути, бачити потреби інших. Про це сьогодні, в принципі, йшла мова. Дякую, Ігор.
Спасибо.